Gürcüstəndə başnazir və prezidentin mübarizəsi yeni il təbriklərində də davam elədi. Yeni ildə qonşuda nələr gözlənilir? Və Şaxta babalar Azərbaycanlı uşaqlara nə öyrədirmiş? Kontekstə günün sualı isə, müxalifət prezident seçkisinə necə getsə nəyəsə ümid eləyə bilər. Fikirlərinizi 057441-7 nömrəsinə SMS-ə göndərin və bu kontekst proqramında sizin də sözünüz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsinin ilk püşkatma mərasimi yanvarın 17-sində olacaq. Seçim Malmö şəhərində püşkatma mərasimində hansı ölkənin hansı yarım finalda iştirak edəcəyi biləcək. Mərasimdə müsabiqədə iştirakını təsdiqlənmiş 39 ölkəyə iştirak edəcək. İsveçdəki Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsinə Bosniya, Hersegovina, Slovakiya, Portuqaliya, Türkiyə qatılmayacaq. Ürək ağrılarından əziyyət çəkirəm, eyni zamanda beyin daxili qan dövranında da problemlər var. Bunu keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədova APA-ya açıqlamasında deyib. Əhmədova bildirib ki, hazırda evdə müayinə altındadır. Gülər Əhmədova bir müddət əvvəl dünyasını dəyişən Sevinç Babayevanın oğlunun onun barəsində səsləndirdiyi ittihamlara da cavab verib. O deyib, mən onunla polemikaya girmək istəmirəm. Çünki nə mənim səviyyəm, nə də mənim yaşım buna yol vermir, onunla vəkilim məşğul olur. Statın sonu Gülər Əhmədova vəkil tutduğunu bildirsə də, onun adını açıqlamayıb, o deyib, vəkilimin mətbuatda adının hallanmasını istəmirəm. Yanvarın 5-də həyat yoldaşı ilə birgə avtomobil qəzasına düşən AXCP sədrinin müavini Razi Nurullayevin səhhəti yaxşılaşır. Bunu Azadlıq Radiosuna AXCP sədrinin müavini Nürəddin Məmmətli deyib. AXCP sədrinin müavini Razi Nurullayev yanvarın 5-i yol qəzasına düşüb, onun idarə elədiyi avtomobil yük maşını ilə toqquşub. Amerika prezidenti Barack Obama'nın müdafiə naziri vəzifəsinə Respublikaçı senatoru Chuck Hagel-i irəli sürəcəyi gözlənilir. Media məlumatlarına görə Obama Hagel-i seçib və onun namizədliyini bazar ertəsi elan etməlidir. İndiki müdafiə naziri Leon Panetta Obama ikinci dəfə prezident seçiləndə bu vəzifədən gedəcəyini elan etmişdi. Hegel'in 66 yaşı var, o Vietnam müharibəsi veteranıdır, İsraili tənqid etməsi İranla diyaloga tərəfdar olması ilə məlumdur. Delidə tələbə qızı zorlamaqda ittiham olunan 5 nəfər məhkəməyə çıxarılıb. İttiham olunan 6-cı müttəhimin hələ 17 yaşı olmadığına görə o yeniyetmələr üçün məhkəməyə çıxarılacaq. Məhkəmə bağlı qapılar arxasında keçirilir. Müttəhimlərin vəkili Manohar Lal Sharma dinləmədən qabaq deyib. Mən bilirəm ki, bütün Hindistan onları günahkar sayır. Bütün sübutlar onların əleyhinədir. Ancaq onların valideynləri məndən xahiş ediblər. Ona görə mən buna razılaşdım ki, sübutların düzgün olub-olmamasının müəyyən olunmasında iştirak edeyim. Dünyada böyük əks-səda doğuran bu hadisə dekabrın 16-sında olub. 23 yaşlı tələbə qızı avtobusda zorlayıblar, onun yanındakı oğlanı döyüblər. Qız 2 həftə sonra vəfat etdi. Özbəkistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti bəyanat verərək Qırğızstanın daxilində yerləşən Özbəkistanın Soh rayonundakı toqquşmalara görə Qırğız sərhədçilərini ittiham eləyib. Bəyanatda deyilir ki, elektrik qüllələrinin qoyulmasına etiraz edən yerli əhaliyə Qırğız sərhədçiləri atəş açıblar. Bundan əvvəl Qırğızstan onun sərhədçilərinə yerli sakinlərin hücum etdiyini bildirmişdi. Qırğızstan tərəfinin məlumatına görə təxminən 30 qırğız girov götürülüb. 14 qadın və uşaq yanvarın 7-sində səhər saatlarında azad olundu. 16 nəfər isə Soxdakı Özbəkistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə aparılmışdı. Günorta onların hamısı azad olundu. Fevralın əvvəlinə dək Pakistan İrana 100 min ton un ixrac eləyəcək. Bazar günü yayılan xəbərə görə Pakistanın Sea Trade Group adlı buğda ixracatçısı onu yanvarın sonu ya fevralın əvvəlində göndərəcəyini elan eləyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Yeni ildən sonra Azərbaycanda bugün artıq hər kəs işlədi, tətillər rəsmən başa çatıb, bayram tətili bütün müəssisələrdə belədir, düzdür. Bayrama, tətilə baxmayaraq çalışanlar da çox idi Azərbaycanda və deyəsən, bunlardan biri də elə siyasətçilər ya da belə deyək, müxalifət partiyaları idi. Ən azından tətil dövründə Müsavat Partiyasının məclisi yanvarın 4-də 2013-cü ildə, yəni bu il keçiriləcək prezident seçkiləri üçün namizədliyini irəli sürüb və 10 il əvvəlki kimi müsavatın namizədi yenə də İsa Qəmbər olacaq. Müsavat başqanı 10 il əvvəl prezident seçilən İlham Əliyevə qarşı bu dəfə nə dərəcədə şanslı görünür? Bunlardan Şahnaz Bəylərqızı reportajında danışacaq, amma siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz ümumiyyətlə müxalifətin şansları ilə bağlı. Müxalifət prezident seçkisinə necə getsə, nəyəsə ümid eləyə bilər sualı ilə bağlı 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekst proqramında elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun. Hələ isə Şahnaz Bəylərqızı İsa Qəmbərin prezidentliyə Müsavat Partiyası tərəfindən namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlı reaksiyalar çatdırır.
2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində ən çox işlənən sözlərdən biri belə idi. Son şans. Müxalifət liderlərinin dilindən tez-tez belə fikir səslənirdi ki, 2003-cü il prezident seçkiləri həm iqtidarın, həm də müxalifətin son şansı ola bilər. Politolog Eldar Namazov 2003-cü ildə Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, bu seçkilərdən sonra heç nə dəyişməsə, qınaq obyekti siyasi liderlər olacaq. Bu mənada son şans fikrində müəyyən həqiqətlər var.
Dəyişiklərə nail olmaq üçün ya iqtidar müxalifət dialoqa getməlidir, bir-birinə kompromisa getməlidir. Onda isə bilirəm ki, respublikada vəziyyət də xeyli düzələ bilər və həmin siyasi liderlər də deməli öz nüfuzlarını qorub saxlaya bilərlər və perspektivlərini hətta artıra bilərlər. Ancaq bunlar olmasa, onda həqiqətən də bu siyasi liderlərin vəziyyəti çox ağır olacaq. Ancaq məni onların vəziyyəti o qədər də narahat etmir. Əsas odur ki, Azərbaycan vəziyyəti ağır olacaq.
2003-cü il seçkiləri zamanı ən azından ilin birinci yarısında qızğın tartışmalar yaradan vacib bir məsələ də vardı. Seçki komissiyaları. Seçki komissiyalarının yeni formatı bu gün də ara sıra gündəmə gəlir. Ancaq o zaman beynəlxalq qurumlara ATƏT Avropa Şurası vəziyyəti dəyişmək üçün tərəflərin birgə görüşünün müzakirəsini, hətta razılaşdırma komissiyasını yaratmağa səy göstərirdilər. 10 il əvvəl Aşpanın Azərbaycan üzrə məruzəçisi Martinez Kasan yanvarda Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi.
The major concerns is
bizim əsas narahatlığımız növbəti seçkilərlə əlaqədardır. Biz seçki məcəlləsinin müzakirəsi üçün müxalifət qüvvələri ilə hökumət arasında dialoqun yaranmasına cəhd edirik. Eyni zamanda Azərbaycanda bütün siyasi qüvvələri razı salan seçki komissiyaları yaradılmalıdır. Məncə Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbulundan sonra ötən 2 il ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməsi üçün mükəmməl mexanizmlər yaradılması baxımından kifayət qədər uzun vaxtdır.
Martinez Kasan. O zamanlar hələ Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri olan Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna bunları demişdi.
Bütün bu məcəllə ilə bağlı vasitələrin də mahiyyətindən ibarət ki, Heydər Əliyev çalışır ki, komissiyalarda onun adamları əksəriyyət təşkil etsin və seçkilər saxlaşanda müxalifətin əlində sübut olmasın və müxalifətin də təəssüf ki, səviyyəsi çatmır ki, bütün fəaliyyətini ona yönətsin ki, gerçəkdən Heydər Əliyevin saxlaşacağı halda əlində sübutlar olsun. Bu nəvəzdə həm özləri aralarında çəkişirlər, dikkatləri yönəlirlər bu mənasız seçki məcəlləsinə.
Yer gəlmişkən, ilin əvvəlində müxalifətin rəqibi o zamanki prezident, YAP sədri Heydər Əliyev idi. Hakim partiya İlham Əliyevi varis elan etsə belə. Ancaq avqustun 4-də ölkədə vəziyyət dəyişdi. Heydər Əliyevin okeanın o tayında müalicə olunduğu deyildiyi bir vaxtda İlham Əliyev baş nazir gətirildi. Onun baş nazir kimi Milli Məclisə verdiyi mesajlar.
Hökumətdə heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Bilirsiniz ki, buradan prezidentin salayətindədir. Və hesab edirəm ki, bizim əsas məqsədimiz yaranmış iqtisadi sabitliyi qorunub saxlamaq. Mən hansısa kəskin hərəkətlərin tərəfdarı deyiləm.
Az sonra İlham Əliyev prezidentliyə namizəd kimi seçki öncəsi çıxışlarında deyirdi.
İnsanların rifahı yaxınlaşacaq, maaşlar, əgərlər artacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan müxtəlif şəhərdən daha da güclü olacaq. Mən əminəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan torpaqları işgalçılardan azad olunacaq.
İlham Əliyev. O zamanki qələbə meydanında minlərin qatıldığı aksiyalarda Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər də qələbədən danışırdı.
Və sual yaranır ki, nəyə görə biz bu gözəl Gürcədə, bu cənnət torpaqlarda istədiyimizi qazanandan 12 il sonra istədiyimiz kimi yaşaya bilmirik? Bunun günahkarı kimdir? Yalnız reyalı Heydər Əliyev ailəsi, Heydər Əliyev rejimi. Və biz 15 oktyabrda bu hakimiyyəti dəyişməliyik. Artıq bu məsələ yetişibdir. 15 oktyabrda Azərbaycanın taleyi həll olunur. Mən sizlərin səsi ilə, sizlərin verdiyi köməklə, dərdəklə, xalqımızın səsi ilə 15 oktyabrda hakimiyyətə gələcəm.
Bütün bunlar 10 il əvvəl baş verdi. Amma 10 il əvvələ baxanda gördüklərimiz bu olur ki, müxalifət hakimiyyətə gələ bilmədi. Müxalifət nəinki hakimiyyətə gələ bilmədi, hətta seçki komissiyalarına da arzu etdiyi tərkibdə formalaşmasına nail ola bilmədi. Bir də təkcə komissiyalar arzusu yox ilə son şans saydığı prezident seçkilərinə vahid namizədlə gedə bilmədi.
Şahnaz bəylər qızı 10 il əvvəlki seçkiləri xatırladırdı. Həmin seçkidə də indiki prezident İlham Əliyev və 2013-cü il prezident seçki üçün ilk namizədliyi irəli sürülən namizədlərdən olan İsa Qəmbər əsas namizədlərdən idi, mübarizə aparırdılar. Bu seçkidə necə ola bilər? Müxalifət prezident seçkisinə necə getsə bu dəfə nəyəsə ümid eləyə bilər? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə fikirlərinizi göndərin və bu kontekstdə sizin də sözünüz olsun. Məsələn, dinləyicilərimizdən Bərdədən Zahid yazır ki, İsa Qəmbər kimi siyasətçilərə nəinki prezident seçkilərinə getmək, adi bir yaxın kəndə də getmək olmaz. Başqa bir dinləyici Həli yazır ki, heç nəyə ümid eləyə bilməz müxalifət. Və digər bir dinləyicimiz isə yazır ki, bu ağdır, o qaradır, bu yerlidir, o yerlidir, bu müxalifət, o iqtidardır deyə-deyə sərhəd çəkərək daltonik olmaqla heç nə eləmək olmaz. Bir mərkəz ünvanı olsun, hamı düşündüyünü, ideyalarını ora göndərsin, vətən hamınındır, hər tərəfdə pis adam olduğu kimi yaxşı da soyun oğullar da çoxdur. Bu da dinləyicilərimizin fikirləridir, siz də 050-744-1017 nömrəsə fikrinizi göndərə bilərsiniz, kontekstə günün sualı ilə bağlı. Müxalifət prezident seçkisinə getsə, necə getsə, nəyəsə ümid eləyə bilər sualı ilə bağlı və bu kontekstə sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu Nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə 10 il əvvəlki seçkiləri xatırlatdıq və İsa Qəmbərin 2013-cü ildə Azərbaycanın yeni prezidenti olmaq niyyətindən danışdıq. Qonşu Gürcüstanda isə hakimiyyəti əldə eləmək üçün ancaq prezident olmağa ehtiyac yoxdur. Saakaşvili, məsələn, prezident ola-ola parlament seçkisində İvanişvilinin hərəkatına uduzandan sonra müxalifətin namizədi İvanişvili indi baş nazirdir və bu ildən səlahiyyətləri daha da genişlənəcək. Saakaşvili və İvanişvili tərəfdarları arasındakı fikir ayrılığı və mübarizə hətta baş nazir və prezidentin yeni il münasibəti ilə müraciətlərində də əks olunub. Bu il Gürcüstanı nə gözləyir ətraflı Rövşən Qəmbərov?
Facebookda Mixail Saakaşvilinin müdafiəsi üçün kampaniya başlanılıb. Bu kampaniyaya bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı başlayıb. Onlar bildirirlər ki, Mixail Saakaşvilinin istefaya göndərilməsi ilə bağlı tələblər qanunsuzdur. O, bu ilin oktyabrınacan hakimiyyətdə qalmalıdır. Hər şey Mixail Saakaşvilinin təklifi ilə bir müddət əvvəl konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklə bağlıdır. Həmin dəyişiklikdə deyilir ki, Gürcüstanda prezident seçkilərinin vaxtı dəyişdirilir və oktyabrda keçirilməlidir. Əslində Saakaşvilinin prezidentliyi bu ilin yanvarında bitməli idi. Amma konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklər onun oktyabracan hakimiyyətdə qalmasına imkan yaradır. Bu arada yeni il qabağı Gürcüstan televiziyasında çıxış eləyən prezident Mixail Saakaşvili baş nazir Bidzina İvanişviliyə 5 bənddən ibarət təkliflər verib. Prezidentin fikrincə, bu ölkədə onun təbirincə geriyə spiralvari hərəkəti dayandıra və xaosun qarşısını ala bilər. Saakaşvili deyib ki, o yeni hökumətin siyasətinin qısaçı və dağıdıcı olacağını əvvəlcədən bilirdi. İvanişvili hələ ki təkliflərə reaksiya verməyib, amma onun rəhbəri elədiyi Gürcü Arzusu koalisiyasının parlamentdəki iki nüfuzlu təmsilçisi Saakaşvilinin səmimi olduğuna şübhə etdiklərini bildiriblər. Saakaşvili təkliflərində nə yazır? O deyir ki, stat, hakimiyyətə gəlmək demokratik prosesin sonu deyil və demokratik şəkildə seçilmiş liderlər demokratiyanı məhv etməklə məşğul olmamalıdırlar, statın sonu. Prezident yeni hökumətin, onun təbirincə, səhvlərinin siyasını tərtib eləyib. Saakashvilinin fikrincə, onun tikməyə başladığı infrastruktur layihələrini dayandırmaqla yeni hökumət yeni iş yerlərinin açılmasına mane olur. Seçki ərəfəsində əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracağı haqqında verdiyi vəddləri yerinə yetirmək əvəzinə müxalifətə qarşı kampaniya aparır. Gürcüstanın qərbdəki müttəfiqləri ilə strateji əməkdaşlığını sabotaj edir. Prezident ölkədəki kütləvi həbsləri azad mediaya baskıları dayandırmağa çağırır. Saakashvili yəqin ki, son aylarda tutulan yüksək vəzifəli məmurlar nəzərdə tutur. Onları qətl, işgəncə, fırıldaqçılıq və başqa cinayətlərdə ittiham edirlər. Bir də Saakashvili hesab edir ki, ölkədəki siyasi konfrontasiya xarici sərmayəçiləri hürküdüb. O təklif edir ki, beynəlxalq konferans keçirilsin. Orada o da İvanişvildə iştirak eləsinlər, sərmayəçilərə əmin etsinlər ki, rahat şəkildə ölkəyə investisiya qoymaqda davam eləyə bilərlər.
Gürcüstanda baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə davam eləyəcək və az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda hansı dəblər dəyişir və sonda da şaxta babalar azərbaycanlı uşaqlara nə öyrədir. Bunu biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında işitdiklərinizlə bağlı fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə ya da Azadlıq Radiosu Facebook, Twitter və YouTube-dakı sosial şəbəkələrində fikirlərinizi bölüşməklə və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualını da cavablaya bilərsiniz. Müxalifət prezident seçkisinə necə getsə, nəyəsə ümid eləyə bilər sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və dinləyicilərimizə məsələn Zülfüqar yazır ki, salam, müxalifətin əsas qüvvələrinin bir araya gəlib bir cəbhədə mübarizə aparması lazımdır. İkincisi də budur ki, ən uzqar kənddən, evdən tutmuş günü bugündən təbliğat, təşviqat işinə başlamaq lazımdır. Bunu Zülfüqar yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və elə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Burada xatırladaq ki, kontekst gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxt axşam saat 7-nin yarısı və axşam saat 8-də. Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-dəki verilişini qısa dalğada radioda da dinləmək olar. SV748 MHz tezliyində gün boyu Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Üstəlik reportajları video şəklində də izləyə bilərsiniz. Video reportajları və televiziya verilişlərində qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun Hotbird-də və TürkSat-dakı televiziya verilişləri ilə. İndisə kontekst davam edir. Əvvəllər Bakıda kiminsə bədənində döymə, yəni iynə ilə yazı görəndə ona bir mənalı münasibət olmurdu. Ən azından 20 il əvvəl belə idi. Kimi həbsxanada nakolka elətdirdiyini deyərdi, kimi səskərlikdən gəldiyi ya da dənizçi olduğunu düşünərdi belələrinin. İndi isə döymələr təkcə kişilər yox, qadınlar üçün də var. Artıq şəkli və görünüşə hətta adı da dəyişib. Tatuaj ya da tatu olub. Amma tatua döyməyə münasibət dəyişibmi? Zümrüt Cavadovanın qəhrəmanından işləyib.
Oy, çox xoş idim, hava dəhşət.
Gecə saat 10. Evlərin pəncərəsindən baxanda ilk görünən mənzərə zibillik. Hündür təpə, altdan yuxarı vuran zibil qoxusu. Qaranlıq havada gözləri işıldayan, saçı çiyninə qədər uzanan Tamella. Bu qaranlığa yeganə rəng qatan qara saçlarının arasında görünən taxma rəngli saçlardır. Dizdən yuxarı yırtıqları olan cins şalvar, idman ayaqqabısı və sadə qısa qol köynək geyinmiş Tamellanın biləyində kəpənək aydınca görünür. Qara gözlərini sürməklə vurğulayan 23 yaşlı bu qız deyir ki, üzərində gəzdirdiyi yalnız bu fərqli tərz deyil, həm də ətrafdakıların qəlbə baxışlarıdır. Bədənindəki döymələrdən danışacağımızı deyəndə rahatlıqla razılaşdı.
Birinci, çox lap birinci oturanda bilirsiniz necə idi, dəhşət qorxmuşdum. Mən hətta durub getmək də istədim, sonra insana öyrəşməyə başlayıb.
Tamela Qasımova ilk tatusunu 19 yaşında etdirib. Bu biləyindəki kəpənəkdir. Boynundakı gitara döyməsini, musiqini çox sevməsi ilə izah edir.
Boynunun arxasındadır. Burada gitar etmişəm. Bax, birinci baxmaq istəyirsiniz, buyurun, baxın. İkinci döymə mənə ifadə edir. Musiqini çox sevirəm. Həddindən artıq çox sevirəm.
Allahım, oy. Oy, mama.
Ətraf ağ rəngli, iki nəfərin rahat hərəkət edəcəyi bir yer, müxtəlif tatuar şəkilləri toplanmış kataloqlar, döymə üçün istifadə olunan avadanlıq.
Elə də çox böyük bir alət deyil, sadəcə bir qarmış qədər desək, kifayət edəyək. Pistolet deyilmişlər adına. Sədaqət xanım indi stolda uzanır və hal-hazırda onu tatuarca qədir. Dediyinə görə o qədər də çox ağrıtmır, amma belə də ağrıdır.
Ağrıyır biraz. Ну, ağrıma neprijatnodur belə. Probes eləyir.
Biz təbii rənglərlə, taşın rəngi olmaqla küçünə dəymədən biz bunu tato elədik. Ən çox sənət adamları, üstdə olan adamlar daha çox müraciət edirlər. Cavan xanımlarda böcəklər, balaca-balaca şəkillər istəyirlər də bəzi nahiyələrdə.
Arzu Ələskərova təkcə qaş tatusu ilə deyil, bədən döymələri ilə də məşğul olur.
Cavan uşaqlardır, onlarda hansı fikirləşir, mənə uğur gətirir, onların özü psixologiyasına aiddir.
Tatuların qiyməti 30 manatdan başlayır, incəliyinə və böyüklüyünə görə qiymət artır. Amma Tamilla deyir ki, o bədən döyməsi etdirəndə onun üçün önəmli olan ödədiyi pul deyil, məkanın təmizliyi idi.
Fikir verdim, əgər eyni şeylə eləməsin deyə özləri titiz edirlər onlar.
Dermatoloq Məlahət Abbaszadə də tatu edilərkən önəm verilməsi gələkən məqamlardan danışır.
O dəriyə vurulan tatuajın növündən aslı olaraq, həmin tatuajın rəngindən aslı olaraq bu döymələr get-gedə solduqda əcaib bir rəng alır və sonradan insana xoşa gəlməz mənfi təsir göstərir.
Tamellanın dərdi isə hansısa xəstəliyə yoluxmaq filan deyil. İnsanların ona münasibətini həzm edə bilməməkdir.
Avtobusa minəndə, metroda olanda yaşlı insanlar səndə görəndə qəribə baxırlar, düzdür.
Psixoloq Svetlana Xəliqovanın sözlərinə görə daha çox yaşlılar tatunu qəbul etmirlər. Cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməməsi isə tatus olan insana mənfi təsir edir.
Elə də var ki, fikirləşir ki, mən də onlar kimi olsam, özümə aparsam, onlar kimi geyinsəm, onlar kimi danışsam, onlar məni qarşılayacaqlar. Demək, ünsiyyət axtardıqlarına görə bunlar bu tatuirovkaları eləyir. Əhval ruhiyyəsini təsvir eləyirlər orada.
Bəs Bakı sakinlərinin tatuaja münasibəti necədir?
İstəmişəm, mənəmişəm, mənəmişəm, mənəmişəm.
Bux sazdal çiləvəka krasivim, evə tatuirovka etə uroda çiləvəka.
Pis, ona görə ki, heç bir dövlət işində işləyə bilmirsən.
Pis, günahdır, da olmaz.
Elə tatuirovkalar var ki, gözəl görsənir. O birisilər var ki, bütün bədən tatuirovkadadırsa, yox. İndi o zaman qəşəng görsənmir. Sonra pis tərəfləri, yəni ki, tibbi tərəfdən biraz ziyandır.
Münasibətim çox pis. Yəni. Həm görünüşü, həm də dinimizin əleyhinə olduğunu fikirləşirəm.
Müsahibim Tamella da 4 il əvvəl ilk dəfə tatunu ağlına qorxa-qorxa gətirib. Evdəkilər narazı olar deyə. Amma sonra?
Amma zaman keçdikcə onlar da normal bir şey kimi qəbul etməyə başladılar. Mənə deyəndə mən inanmırdım. Deyirdilər ki, birinci qışqırırlar, sonra öyrəşirlər. Amma doğrudan da el oldu.
Həmkarım Zümrüt Cavadovanın hazırladığı bu reportajı izləyə də bilərsiniz. Tatuları öz gözlərinizlə görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə ünvanındakı saytımıza gəlib video reportajı izləməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişin əvvəlinə yeni ildən tətilin bitməsindən danışdıq, elə axırında Şaxta baba ilə bitirək. Şaxta babalar artıq tətil bitdiyi üçün gözümüzə dəyməyəcək, amma dəyəndə uşaqlara hədiyə verməkdən, şəkil çəkməkdən başqa nəyə bilirdilər? Məsələn, elə bu bayram şənliklərində Kəbiran Dilavəri danışır.
2013-cü il ilk həftəsini bitirir. Yeni il ab havası öz yerini adi günlərin ovqatına tərk eləyir. Amma uşaqlar hələ də bu bayram dağını çıxarmaqda Şaxta babanı, qar qızı alqış tufanına tutmaqdadırlar. Uşaqlar üçün keçirilən yeni il şənliklərində ilk alqış Şaxta babanın payına düşmək edə bilər.
Bir alqış gəlin, biz gəlin.
Əl oyunları idman sarayında keçirilən yeni il şənliyinin açılışı prezidentin tərifi ilə başladı. Aparıcı xanım saraya toplaşan uşaqlara və valideynlərə İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətindən danışıb çıxışını sualla bitirdi.
Baxın, görün, keçən il gəhbələ ilə qaldı. Hansı hadisə idi?
Tamaşa zalına çökən səssizlikdən sonra Eurovision mahnı müsabiqəsinin adı çəkildi. Prezident İlham Əliyevin ad günü də unudulmadı.
Prezident 51 yaşı tamam olan prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bu şərəfli işdə uzun ömür, can sağlığı və böyük-böyük uğurlar arzulayır inşallah. Bir alqışlayın prezidentimizə.
Axır ki, tamaşa zalına qar qızı gəldi. Daha doğrusu, ənəyə görə alqışlarla gətirildi və sevimli qar qız görün nə deyir. Deyir ki, uşaqlar, siz gözəl bağçalarda, gözəl məktəblərdə oxuyursunuz. Buna görə də... Alqışlardan Şaxta babaya da pay düşdü. Şaxta baba da alqışlandı. Bundan sonra Zuzu adlı klonla Şaxta babanın arasında işıq pulu haqqında diyaloq başladı.
Kasmiyyən qarın işıqları nəyə yanılır?
Şaxta baba yolqan işıqlarını yandırandan sonra klon ona deyir.
Gedib bilsən də, düz bir ildə işıqları söndürüb gediblər. Sen ışıklarını bana görürsün oturabilir ki ben. Sen ışık bulmaya dalmışsan, dergilere yayılırsan.
Psixoloq Elmir Əkbər bütün bunları Patsovet ölkələrinin yeni il ənənəsinə tam uyğun sayır.
O dövrdə uşaqlar Şaxta babadan çox Stalini ancaq sevdiklərini deməli idilər. Belə baxıram ki, seri dağılıb, amma Postsovet Respublikalarında bax, bayramın siyasiləşdirilməsi məqamı hələ yaddan çıxmayıb və yenə də o ənənə qalır. Bu da qətiyyən arzu olunan bir şey deyil. Çünki bu bayramlar hamısı istər siyasətdən, özə yeni il siyasətdən, dindən, filan hamısından uzaq bir bayram. Ona görə doğru hansısa digər elə ...mətlərin gətirilməyə artıq. Mən düşünmürəm ki, bu çox böyük rol oynaya bilər. Aramızdır. Elə seriyə qarşı çıxan kimlər oldu? Leylin baba haqqında şeir əzbərləyənlər. Və o şeirlər xilas elədi SSR-ini.
Başqa bir psixoloq deyən Rızayın fikrincə şərqdə belə şeylər daha çox sevirlər. Azərbaycan da şərqdir.
Bizim ideologiya belə qurulur ki, həmişə bizə lazımdır ki, biz kiməsə arxalanaq. Uşaqları da belə tərbiyə edirik. İndi əgər belə ideologiya varsa, valideynlər özləri də uşaqlarla bağlı deyirlər ki, hə, bu belədir. Qoy olsun da insanlar istəyir də. Şey qoymaq ki, buna da belə olmamalıdır. İndi necə olmalıdır, yenə də insanlar öz müəyyən eləsin. Bu ideologiyadır. Sadəcə bu situasiyadan barışmaq lazımdır.
Söz gedən şənliyin sonunda uşaqlar Türkiyənin estrada mühəndisi Sərdar Ortacın danssöz mahnısının sədaları altında rəqs elədilər. Aparıcı uşaqlara onu da dedi ki, bəs yolqadan pul da asmaq lazımdır ki, il bərəkətli olsun.
Kəbiran Dilavəri, Şaxta babalar Azərbaycandan uşaqlara nə öyrədirdi? Onu dedi, fikrinizi bölüşə bilərsiniz 057-404-107 nömrəsinə SMS göndərməklə, kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı ya da elə günün sualı ilə bağlı. Müxalifət prezident seçkisinə necə getsə, nəyəsə ümid eləyə bilər sualı ilə bağlı. Nadir yazır Qubadan ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkilərin qanunlu yolla keçirilməsi nəinki demokratik fikirli insanlar, hətta iqtidar tərəfli insanlar da inanmır. Buna görə də müxalifətin qələbə şansı çox da yüksək deyil. Hər halda ölkənin bütün müxalifi qüvvələri daha çox birləşib seçkiyə vahid cəbhə şəklində getməlidir. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Səyyaf yazır ki, müxalifət seçkilərə ölkədə təxribatlar aparmalı. Erməni-Rus kəşfiyyatı ilə birlik yaratmalı, ölkə daxilində çaxnaşma yaratmaq, torpaqların daha 20%-ini ermənilərə təslim eləyib, ümumilli lider adı qazanandan sonra Azərbaycan prezidenti ola bilər yazırdı və bir dinləyici də Zahid Qafqaz yazır ki, İsaqəmbərlə hesara getmək olmaz, mən onu siyasətçi hesab eləmirəm. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm kontekstdə günün sualı ilə bağlı, həm də eşitdiyiniz reportajlarla bağlı 057-404-107 nömrəsinə SMS ilə göndərin və 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq Facebook məkanında proqram ilə davam edir və verişin qonağı da Qənirə Paşayevadır. Öz orqanlarını vəsiyyət eləməsindən danışacaq. Hələlik, Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Azadlıq FM-in yeni aparıcısı mənəm Səadət Akif qızı. Qənirə
Paşayevə millət vəkili virtual dünyadan öz vəsiyyətnaməsini açıqlayıb. Vəsiyyətnamədə bildiribdir ki, o öz orqanlarını bağışlayır. Belə bir vəsiyyətnamə